Boris Tadić je izgubio na predsjedničkim izborima, Demokratska stranka je izgubila na parlamentarnim izborima, ali opet će biti na vlasti Demokratska stranka sa SPS-om i još nekim manjim partijama. Ko je po vašem mišljenju ubedio Tadića da pogazi izgovoreno u izbornoj noći, a zvučalo je vrlo rezolutno, da neće biti premijer?
Ja to ne bih mogao da znam jer sam napustio Demokratsku stranku pre tačno 8 godina. I ne vjerujem da naše slušalce to pretjerano interesuje. Ja mislim su to sve za ljude gluposti, ja mislim svi oni i političari i analitičari podcenjuju inteligenciju ljudi. To je jedan opšti javni bezobrazluk. Konkretno, očigledno je da Nikolić nema nikakve poluge vlasti, on nije ni pokušao da formira vladu. Ne vjerujem da mu se to u ovom trenutku i isplati s obzirom na stanje u ekonomiji, u društvu, međunarodnim odnosima. Ne vjerujem da on raspolaže kadrovima kojima bi formirao kvalitetnu vladu koja ga ne bi opet spustila kao što je prethodna vlada Demokratske stranke doprinala izbornom porazu i Borisa Tadića i Demokratske stranke i jednom moralnom urušavanju čitave te koalicije. Pitanje je da li je Tadić odlučio da se prihvati premijerskog mesta kao politički pobednik, a on to jeste čim formira vladu bez obzira na izbora, ili politički gubitnik koji će se još jednom žrtvovati za Demokratsku stranku jer se pretpostavlja da je to učinio kad je prekratio predsjednički mandat i kad je odlučio da raspiše opšte izbore kako bi za Demokratsku stranku izvukao što veću podršku.
Da li se ovim kandidovanjem Tadića za premijera želi učiniti to da se ne samo sakrije poraz, da se ispinuje da je taj poraz bio pobeda, nego da se izbegne odgovornost te stranke za ovo što se u ovom društvu koje je dostiglo samodno evropsko dogodilo? Hoće li na taj način uspeti oni drugim rečima da tu odgovornost izbegnu?
Pa mislim da to nije sasvim izvesno da će oni prihvatiti odgovornost. Korupcija ljude vezuje veoma bliske intimne odnose. Oni suviše znaju jedni o drugima i nemoguće da one koji će žrtvovati u tom procesu oni nekako trajno učutkaju tako da oni ne progovore. Ljudima naravno nije važan samo novac koji će pokupiti u korupciji, važan im je i politički uticaj koji su stekli i kojeg je teško, zaista teško odreći se. Tako da ne vjerujem da će biti neki radikalni rezovi, pa i ako se desi, ta stranka više ne raspolaže nekim naročito kvalitetnim ljudstvom koje bi sad zamenilo one koji su tu istureni kao veoma omražene ličnosti u javnosti i kao simboli tog jednog naopakog sistema vrednosti. To su i neki od potpredsjednika Demokratske stranke i to su neki od ministara očigledno vrlo bliskih Tadiću iz prethodne vlade.
Vi kažete da je za onaj deo Srbije koji je evropski demokratski opredeljen suočavanje sa stvarnošću iskazanom na izborima trebalo da bude jedini racionalni iskorak i da je Boris Tadić morao biti odbačen u prošlost. Očekujete li da će mu se to dogoditi recimo za 4 godine ili možda pre?
Znate kako, kod nas i budućnost često pripada prošlosti, zato budućnost za Srbiju nikako ne valja. I dalje ta budućnost ne obećava neku optimističnu perspektivu. Što se tiče njega lično, kako da vam kažem, meni je gotovo potpuno svejedno u toj meri je ovo društvo razoreno i moralno, i ekonomski i kulturno. U mnogo većoj meri nego što to činio Milošević, tada je ljudima bilo jasno da je to jedna banda došla i otići će. Posle rata, vratno do kraja 50. godina, ljudi su sedeli u Beogradu u kafani i pričali došli i banditi pa će da odu, mislim na partizane i komuniste. Pa isto je tako bilo u 90. čekali smo da oni odu. Nisu oni nekako mogli da dovoljno zatruju duše ljudi kao što su uspeli Tadić i njegovi saradnici. Da ova nacija zapravo izgubi sav identitet. Ovo je jedan veštački identitet. Ovo nije ništa. To Đoković, Kusturica. Šta će sa Tadićem da bude? Ja vam ponavljam, to je danas ljudima verovatno manje važno i sa većim cinizom oni posmatruju taj fenomen nego ranije. Koliko bude sprovodio reforme, okrenući protiv sebe sve te ljude koji su pozapošljavali u javnim preduzećima, morat će da otpusti još 50-100 hiljada onih koji su opterećeni budžetu, morat će smanjiti plate, morat će da vidi kako smanjenje javne potrošnje da poveća privatnu potrošnju. Koliko ne bude sprovodio reforme, mi ćemo nastaviti da srljamo. Zato mislim da nije sasvim zgodno preuzeti uopšte premijersko mesto i zato su neki od pametnijih međutim analitičara ili manji pokvarenih predlagali da je najbolje se formira neka tehnička vlada eksperata koja neće preuzeti tu vrstu političke odgovornosti koju preuzima Tadić.
Međutim, on je to odbio. Kako reagujete na izjave, a ova je stigla od ugledne antropološkinje, sociološkinje Zagorke Glubović, da je za Tadićev poraz krivo njegovo okruženje, da je izbor Nikolića za predsjednika najdublji pad demokratske tranzicije, da su intelektualci zakazali, da oni snose dobar deo odgovornosti, zato što je trebalo da kažu građanima za koga je trebalo da glasaju i da onom delu građana koji je za promjene ukaže na to da promjene ne moraju ići samo na bolje, nego da mogu ići i na gore. Šta biste odgovorili gospođi Golubović na ovo?
Uopšte želim da odgovorim. Ona ostalom pripada tom krugu oko Tadića, šta me briga što ona misli. Drugo, ja ne vidim da intelektualci predlažu bilo kakvo rješenje. Intelektualci su u ovoj zemlji postali prazne šuplje babine rikače, mislim na oni koji se bave javnom politikom. I zar vi zaista mislite da ljude u Srbiji briga šta će da im kažu prva, druga Srbija, ovi ili oni analitičari? Ja mislim da to ljude uopšte ne interesuje. Ja mislim da je dobro da inteligencija ovakva kakva je izgubi javni uticaj.
S druge strane, imate i jedan deo inteligencije, čija je personifikacija gospođa Vesna Pešić. Zapazili ste verovatno da mediji u Srbiji u vreme izborne kampanje nisu čak smeli ni da prenesu intervju sa gospođom Pešić, a čim je prošao drugi krug predsjedničkih izbora, u jednom od tih medija pojavljuje se ovakvo pitanje. Koliko je Vesna Pešić kriva za poraz Tadića? Nema čak ni da li je kriva, nego koliko je kriva.
Ja opet odgovaram da suviše podcenjujemo ljude, da to zaista nema smisla, pa zaista mislite da u Srbiji postoji, ne znam, manje od 50.000 ljudi koji su u stanju da misle. Ja mislim da postoji mnogo više, nekad sam bio sklon da podcenjujem ljude i to mi je najveći greh koji sam u životu podcenio. Pa imate u Srbiji skoro milion ljudi koji danas umeju, posle nekog čitavog ovog iskustva, da politički misle dovoljno da donose vrlo racionalne odluke. Drugo, niko ne pominje intelektualce koji su direktno podržali Tadića, ili su podržali Demokratsku stranku, ili su podržali Preokret, a to je potpuno isto. Još gore, jer nisu imali dovoljno morala i karaktera da podrže Tadića, nego su podržali Jovanovića i Draškovića kao neki vazelin kojim će lakše da skliznu do Demokratske stranke.
Što se može očekivati, po vašem mišljenju, od predstojeće vlade, dakle, koju će najvjerovatnije napraviti DSSPS, bilo sa LDP-om ili URS-om, svejedno je u ostalom, glavni stubovi će biti DS i SPS. Mislite li da će izdržati do kraja mandata?
Ja nisam siguran da sam ja neko ko bi mogao da odgovori na to pitanje. Pitajte ove njihove državne proroke. Drugo, pitajte njih da li su spremni da provedu konkretne reforme. Ovdje više nema visoke politike, nema više velikih priča. Ako će da povećavaju PDV, da li će time da smanje privatnu potrošnju, potrebno nam je veća privatna potrošnja, smo užasno siromašni, da li će da nastave zaduživanje zemlje ili će ići u kresanje propisa, u oslobađanje i tržišta, i medija, i ekonomije, šta će raditi sa finansijskom i fiskalnom politikom, da li će nastaviti da srljaju državni kapitalizam ili kapitalistički socijalizam, budući da je to propao koncept, a ne liberalni koncept, kao što govore i Krugman i Dačić. Pa to je kraj civilizacije kad se njih dvojica slože, jer je to netačno. Vi ljudima odričete sposobnost da racionalno prosuđuju i da na osnovu toga planiraju svoj ekonomski interes. Nama je potrebno više ekonomskih sloboda, ne samo zbog stranih, nego i zbog domaćih ulaganja. Vi nemate berzu, nemate akcije, nemate slobodne finansijske tokove, nemate PayPal, nemate trgovinske sudove koje rade. Imate 150 agencija koje su preuzele ulogu sudova. To je jedna katastrofa na što liči sistem. Njih treba pitati konkretno šta će rade sa agencijama koje su parasudovi. To su, mislim, konkretna pitanja. Ja ne vidim da se ta konkretna pitanja postavljaju. Ja ne mogu njih da odgovaram jer nemam tu odgovornost i otprilike je jasno šta bih ja uradio na njihovom mestu, ali i to je nešto što podrazumeva ogromnu političku cenu.
Dačić već najavljuje da će 2016. godine postati premijer. Srbiji bi to zaista moglo da se desi, da dobije 2016. Dačića za premijera. Koliko će ova demokratska ekipa za to biti odgovorna?
Jedina ličnost koja nije bila sporna je likvidirana, to je bio premijer Zoran Đinđić i zato se danas zataškava politička pozadina njegovog ubistva, jer je to ubistvo otvorilo ogroman politički prostor i onima u DOS-u i onima izvan DOS-a da nastave da čerupaju Srbije na drugi način na koji se to možda činilo u 90-im, ali ima naravno i određenih ličnosti. Ja ne vidim u čemu je sad bitna razlika da li će biti premijer Koštunica, Tadić, Cvetković, Vučević ili Dačić. Tu postoje nijanse koje ne čine da nam je lakše zbog toga što su naši životi potpuno razoreni. I to ne može biti jedna ličnost koja će nas izvući iz takve jedne tendencije. Imate u Srbiji oko 1 milion demokratskih birača i imate oko 5,5 miliona, pošto u Srbiji oko 6,5 miliona birača, mislim da sve preko toga nije realno i to je pravo stanje Srbije. U Srbiji imate 500 miliona birača koji uopšte ne znaju šta znači izbori. Uopšte im nije jasno čemu ti izbori služe, imate oko 500 miliona abstinenata i to je politička Srbija. Sva politička filozofija u Srbiji se stoji u tome kako ovih 1 milion demokratskih birača da budu apsolutno zastupljeni u institucijama i da se oni namet većini kao reformska snaga.
Kako reagujete na ovu izjavu? Ustavni sud Srbije nikada nije odlučivao o tome da li je kandidatura Borisa Tadića za predsjednika Srbije na ovogodišnjim izborima u skladu sa Ustavom Srbije, jer to nije u njegovoj nadležnosti, rekao je Dragiša Slijepčević, predsjednik tog suda. Dakle, nije u nadležnosti Ustavnog suda da odlučuje da li neki čin, zakon i tako dalje krši Ustav Srbije ili ne. Šta je ovo?
Postavljena je neravnoteža u korist izvršne vlasti u odnosu na sudsku i na zakonodavnu vlast, tako da nije čudo da se predsednik Ustavnog suda zapravo pojavljuje kao vladin činovnik, a ne kao potpuno nezavisni javni funkcioner.
Ja sam rekao
da su naši životi, mislim na generaciju ljudi od 40-50 godina pa na više, potpuno razoreni. Sutra da Srbija postane Nemačka, mi u sebi imamo tolike traume koje su neizlečive. Drugo, koliko se ja razumijem upravo, Ustav je prekršila Republička izborna komisija, a to nije jedini njen prekršaj u ovom izbornom procesu.
Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, sa Tadićeve liste, kaže da će glavni zadatak koalicije okupljene oko DS-a, s Tadićem kao premijerom, dakle buduće vlade, biti jasan politički obračun sa svime što naprednjaci predstavljaju. Kako reagujete na ovo?
To je pre svega malo kontradiktorno, jer ja ne vidim u čemu je bitna razlika u njihovim političkim stavima i sistemu vrednosti. Zaista, mislim da je razlika možda u broju odela i obliku cipela i u frizurama, u toj jednoj prividnoj kulturnoj antropologiji. Ali su sve ostale razlike nebitne i ja tu činjenicu vidim kao veliku šansu Nikolića da razmišlja o razvoju svoje stranke, jer u ovom slučaju formiranje ovakve vlade, kako će sigurno biti formirana, Srbija je ne samo bez demokratske vlasti, jer demokratska vlast je ona koja spušta ulogu države na njena osnovna svojstva, time se spušta i nivo korupcije, nego je Srbija ostala i bez demokratske opozicije. Ako vi imate sistem jedne nedemokratske, autoritarne, koruptivne vlade i jedne opozicije koja je, najbolje rečeno, u nekom nejasnom stanju, vi opet nemate uspostavljen sistem kontrole i ravnoteže koji je potreban ne samo u odnosima resora vlasti, nego i u odnosima vlasti i opozicije.
Kako razumete da su mnogi ljudi iz elitnog građanskog sloja glasali za Tadića jer, kako kažu, emocionalno prosto nisu mogli da zaokruže partiju iz 90-ih godina? Pritom niko od njih ne kaže da su gledali u protekle 4 godine Tadića sa Miloševićevom strankom. Dačića smo progutali i sad se pretvaramo da nam prvi put dolazi na neki deo vlasti, makar i najmarginalniji, kao što je predsjednik zemlje po Ustavu, partija koja ima prošlost u tim 90-im, koja je nekad bila Srpska radikalna stranka.
Ja bih govorio o tome, po dobro, koju ste vi razliku videli u protekle 4 godine između Dačića i Dulića, Dačića i Saše Dragi, da ne govorim o javnim funkcionerima od RTS-a preko javnih preduzeća do, ne znam, direktora škola, puteva i tako dalje. Ja ne vidim u čemu je to bitna razlika, zašto bi ljudi morali da uopšte da insistiraju na toj razlici. Eto, Dačić ima prljavu prošlost, a Boris Tadić je nema. Pa koga to više briga? Zaista, ja to ne vidim kao uopšte važno. Ljudi su gledali i slušali Dušana Petrovića, sigurno su u jednoj mikrosekundi u glavi zaboravili da je on funkcioner Demokratske stranke, pomisli da je on čovjek iz SPS-a, lik i delo 90-ih. U čemu je zaista tu bitna razlika? Ako će Dačić da nastavi da se nekako razvija, pa okej, ako nemamo nikakav drugi izbor, ako nismo stanili da ga stvorimo, nek bude i Dačić premijer za 4 godine. Ja uopšte ne vidim u čemu je bitna razlika.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, opomenuo je političke elite i deo intelektualne i političke javnosti u Srbiji da ne satanizuju Nikolića, jer je, kako je rekao, to potpuno antievropski stav. Dakle, apeluje na ljude da prihvate rezultate izbora, kao ostalom i Brisel, Vašington i sve ostale prestonice. Jesmo li dotle došli da treba da nas i sa ovih adresa podsjećaju na neke elementarne stvari?
Pa mi smo danas tako stanju da možemo samo da se krpimo. Zašto ne bismo satanizovali onu Jelenu Trivan ili Šutanovca i zašto bismo sad satanizovali Nikolića zbog stanja u kojem jesmo? Nikolić snosi već jednu istorijsku odgovornost, a ovi ostali snose i političku i istorijsku odgovornost. Kacin je želeo da nam poruči, pošto niste u stanju da stvorite demokratsku alternativu autoritarnoj vlasti i autoritarnoj opoziciji, korupcionaškoj vlasti i koruptivnoj opoziciji, ajde dajte onda šansu i onima koji snose samo istorijsku odgovornost naspram ovih koji snose i političku istorijsku odgovornost. Ja to tako vidim.
I konačno, šta biste rekli o ocenama međunarodnih medijskih organizacija, kako su mediji izveštavali u izbornoj kampanji? Uporedivši Srbiju sa Azerbejdžanom, ako se naravno i Tadžikistanom.
Mislim da nije toliko sporna podrška medija demokratskoj stranci koliko jednom potpuno perverznom sistemu vrednosti koji se kroz medije provlačio svih ovih godina, a to je da mi hapsimo Mladića, a zapravo podržavamo i odobravamo njegove zločine, da se borimo protiv korupcije. Na evropskom smo vrhu korupcije. Imate Transparency International u Srbiji koji priča svemu osim o korupciji. Jer izvinite, korupcija ima i prezime. To su konkretni ministri, to su konkretni direktori javnih preduzeća, to su konkretne institucije. Mediji otvaraju afere koje ne služe podršku institucijama da se te afere istraže, nego da se zagade duša ljudi. Imate pravni sistem gde ljude bace u pritvor kako bi od njih izvukli određene informacije jer istraga nije u stanju da do tih informacija to bože dođe ili kako oni ne bi uticali svedoke. Imali ste dve žene koje su sedele u pritvoru skoro 6 meseci. To je sestra Milke Forcan i direktorka socijalnog koja je bila pritom teško bolestna. Pa u čemu je taj bio njihov prekršaj da su one morale da budu vezane za mengile 6 meseci kako bi propevala? Vi imate sistem koji pribegava ne samo mentalno nego i fizičkoj torture ljudi, jer se neko posuđao sa Miškovićem, zamerio Šaperu ovome ili onome. I mediji su samo jedan od vidljivih simptoma tog jednog stanja. Pa imate pismo u Politici Boška Jakšića koji to pokušao da objasni tadašnjem savjetniku Krstiću, koji je u Jakšićevom obraćanju javnosti označen kao saučesnik tog jednog procesa, ne samo uništavanja medija, nego uništavanja ljudi, a očigledno iz odgovora Krstića da ga to mnogo niti interesuje, pa možda nije ni svestan šta je počinio u proteklim godinama.